Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diele 27 tetor 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Një raport në revistën gjermane Der Spiegel thotë se agjencitë e inteligjencës amerikane ndoshta e kanë monitoruar telefonin e kancelares Angela Merkel. Kosova dhe ishujt Marshall kanë vendosur marrëdhënie diplomatike. Aleksandar Vullin thotë se urdhër arresti nga autoritetet e Kosovës është përpjekje për friksimin e serbëve. Nesër në Prishtinë fillojnë negociatat për marrëveshjen e stabilizim asocimit ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Kosovës. Nga incidentet të ndara në Shtetet e Bashkuara janë vrarë 10 vetë. Në Çeki kanë filluar bisedimet e partive për formimin e koalicionit qeverisës. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Republika e Kosovës ka vendosur marrëdhënie diplomatike me Republikën e Ishujve Marshall, ka njoftuar Ministria e Jashtme e Kosovës. Marrëveshja për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike është nënshkruar nga Ministri i Jashtëm i Ishujve Marshall Filipe Müller dhe ambasadori i Kosovës në Japoni Ahmet Shala. Ceremonia vendosjes së marrëdhënieve diplomatike është zhvilluar në Tokyo të Japonisë. Republika e Ishujve Marshall e ka njohur Kosovën më 17 prill të vitit 2008. Ministri pa portofol në qeverinë e Serbisë Aleksandar Vullin, i cili është i angazhuar për Kosovën, ka vlerësuar se shpallja e urdhër arrestit kundër tij nga ana e autoriteteve të Kosovës paraqet përpjekje që serbët të friksohen dhe të mos dalin në zgjedhjet lokale më 3 nëntor. Në një deklaratë për RTV-n e Serbisë, zoti Vullin tha mbrëmë se kjo sjellje e autoriteteve në Kosovë është e papranueshme dhe ka vlerësuar se Prishtina ka afinitet për dhunë. Megjithatë, Vullin theksoi se ky problem duhet të zgjidhet në Bashkimin Evropian dhe në misionin EULEX. Në Çeki kanë filluar bisedimet e partive politike lidhur me formimin e koalicionit qeverisës, me që asnjë parti nuk ka fituar një shumicë bindëse. Rezultatet e zyrtare të zgjedhjeve të parakoshme të mbajtura pardje dhe dje tregojnë se Partia Socialdemokrate në opozit ka fituar më së shumti vota, gjithsej 20.45% ose 50 vende në dhomën e ulët të parlamentit, që përbëhet nga 200 deputet. Partia e re ANO, që do thot po, që e ka portretizuar vetveten si levizje kundër korrupsionit, doli e dyta me 18.65% ose 48 vende në parlament. Partia komuniste, që ka synuar të jetë aleati Partisë Socialdemokrate, u plasua në vendin e tretë me 14.91% të votave apo 33 vende deputetësh. Ishë partia udhëhecse në qeveri, Partia Demokratike Qytetare, ka fituar vetëm 7.72% të votave. Kjo shpjegohet me faktin se duket se votuesit e kanë dëshkuar atë për shkak të një vargë skandalesh, të korrupsionit dhe për shkak të politikave jo popullore të kursimit. Dalja në zgjedhje ishte 59%. Mira mbështetës të opozitës në Rusi kanë bajtur një marsh në Moskë duke kërkuar lirimin e të burgosurve politik. Në demonstratën e sotme është shprehur mbështetja për ata që janë arrestuar pas muajit maj të vitit 2012, pas përleshjeve ndërmjet protestuesve dhe policisë para inaugurimit të presidentit Vladimir Putin në mandatin e tij të tretë presidencial. Të burgosurit politik dhe procese gjyqësore kundër tyre në Rusi shihen si pjesë e goditjes së Kremlinit kundër atyre që mendojnë ndryshe. Autoritetet në Shtetet e Bashkuara thonë se 10 vetë janë vrarë në dy incidente të ndara në qytetin New York dhe në Phoenix të Arizonës. Policia në New York tha se 5 vetë u therrën për vdekje në një incident të mbrëmvon në një vend banim në Brooklyn. Policia tha se të vrarët janë të moshës prej 1 e deri në 20 vjet. Nuk dihet lidhja fare fisnore të vrarve dhe është paqartë se kush është përgjegjës për këto vrasje. Në qytetin jug perëndimor Phoenix, policia tha se 4 trupa të pajetë janë gjetur të vrarë nga të shtënat me armë në një kompleks të banesave po ashtu mbrëm. Sipas policisë, personi dyshuar i armatosur është gjetur i vdekur, qartazi nga pasojat e plagosjes së shkaktuar nga ai vetë në ndërtesën e njëjtë. Detajet se çka ka mundur të shkaktojë të shtënat ende nuk janë të njohura. Nga një valë sulmeve me makina bomba sot në Irak janë vrarë së paku 47 vetë. Sulmi më vdekjeprurës u bë afër një banke në qytetin verior Mosul, derisa ushtarët pritnin në rresht për të marrë rrogat, me çrast u vranë 12 vetë. Zyrtarët irakian thonë se sulmet e sotme me bomba në Bagdad dhe rrethi, përcak e kishin tregjet e mbushura me njerëz në lagjet e banuara me popullat shumicë shiite. Nga 8 shpërthime në këtë rajon, janë vrasur paku 30 vet dhe plagosur mëse 90 të tjerë. Nga 2 shpërthime në lagjen Shab në veri të Bagdadit, janë vrasur paku 5 vet. Këtë muaj nga dhuna në Irak janë vrasur paku 500 njerëz. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, një raport në revistën gjermane Der Spiegel thot se agjencitë inteligjence së Shteteve të Bashkuara ndoshta e kanë monitoruar telefonin mobil të kancelares së gjermane Angela Merkel prej vitit të 2002. Sipas revistës, presidenti amerikan Barack Obama i ka thënë në zonjës Merkel se është dashur t'i ndalte përgjimet sikur ta kishte ditur se ato po ndodhnin. Mbrëmë në Washington janë mbajtur protesta kundër programeve të vëzhgimit elektronik në Shtetet e Bashkuara. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Duke cituar një dokument sekret nga viti 2010 në raportin e revistës Der Spiegel, theksohet se Agjencia Kombëtare e Sigurisë së Shteteve të Bashkuara e ka operuar sistemin e spionimit në afro 80 lokacione në mbar botën, përfshirë 19 në Evropë, në mesin e tyre edhe Berlinin, Parisin, Madridin dhe Pragën. Ky zbulim u bë në periudhën kur zyrtarët e inteligjencës gjermane po përgatiten të udhtojnë për në Washington javën e ardhshme për të diskutuar për aktivitetet e shërbimeve amerikane të spionimit. Revista Der Spiegel tha se telefoni mobil i zonjës Merkel ishte paraqitur nën titullin Kancelaria GE Merkel në dokumentet të një njësie të NSA-s që quhej shërbimi special i koleksionit. Në raport të theksohet se ky shërbim kishte operuar me një degë spionimi jo të regjistruar legalisht në ambasadën e Shteteve të Bashkuara në Berlin, ku ishte përdorur pajisje avancuar për ta spionuar qeverinë gjermane. Raporti thot se Obama i ka kërkuar falje kancelares së Merkel, kur ajo e kishte thirrë të mërkurën e kaluar për të diskutuar për raportet lidhur me vëzhgimin e Shteteve të Bashkuara ndaj komunikimeve të saj. Qeveria gjermane dhe shtëpia bardhë kanë refuzuar të komentojnë lidhur me raportin e fundit. Një zëdhënëse e Shteteve të Bashkuara tha se Washingtoni nuk do t'i komentoj detajet e diskutimeve tona diplomatike. Më herët e qeveria Gjermanis ka thënë se beson se thirrjet e kancelares Merkel tash janë të mbrojtura nga vëzhgimi jashtëm, pasi ajo tash i përdor telefonat me teknologji të koduar. Departamenti Amerikan i Shtetit të Premten e ka pranuar se raportet për spionim kanë shkaktuar tensione me aleatet e Amerikës, përfshirë Gjermanin, dhe tha se zyrtarët po i shqyrtonin programet e monitorimit për të qenë të sigurt se ato nuk janë të zgjeruara. Në samitin e fundit të Bashkimit Evropian, liderët e BE-s kanë tërhequr vërejtjen se mungesa e besimit me Shtetet e Bashkuara mund ta dëmtojë luftën kundër terrorizmit. Nga ana tjetër, të shtunën në Washington disa mijëra njerëz janë mbledhur për të protestuar kundër programeve të vëzhgimit elektronik të Shteteve të Bashkuara. Gjatë këtij programi janë mbledhur miliona të dhëna për individ, biznese dhe komunikime qeveritare në gjithë botën. Protesta ishte organizuar nga grupi Stop Vëzhgimit Kundër Nesh. Protestuesi Michael Green ka argumentuar se monitorimi masiv është në kundërshtim me garantimet në Kushtetutën Amerikane për mbrojtjen e çështjeve private. Jam i tmerruar, sikur shumë njerëz të tjerë këtu, me vëzhgimin masiv që po ndodh. Megjithatë, duket se shumë njerëz nuk janë të shqetësuar për këtë. Është krejtësisht jo kushtetuese, tha personi Green. Protestuesja Jennifer Vinn kërkon që ligjvënësit amerikan të veprojnë për të ndalur spionimin. Gjatë të disa muajve të kaluar, ne njerëzit kemi mësuar shumë për keqpërdorimin që po ndodh dhe për mungesën e plotë të mbikëqyrjes dhe vëzhgimin masiv ndaj çdo detaji të jetëson. Ne duhet i themi Kongresit se ata duhet të veprojnë, tha Jennifer Vinn. Rrezja e gjëre spionimit në mbar botën nga Agjencitë e Inteligjencës së Shteteve të Bashkuara është zbuluar këtë vit nga ish kontraktori i inteligjencës amerikane Edward Snowden, i cili nga autoritetet amerikane akuzohet për spionim. Ai aktualisht gjendet në Rusi, ku i është dhënë azili përkohshëm. Operacionet e vëzhgimit të Shteteve të Bashkuara kishin marrë miratim nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara për zgjerim dramatik pas sulmeve terroriste më 11 shtator 2001 të kryera nga rrjeti Al-Qaida. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara kanë thënë se spionimi agresiv elektronik është i nevojshëm për t'ju kundërvend terroristëve dhe për t'i mbrojtur interesat kombëtare të sigurisë së Shteteve të Bashkuara. Nesër në Prishtinë fillojnë negociatat për marrëveshjen e stabilizim asocimit ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Kosovës. Konsiderohet se ky hapë që është konfirmuar nga zyrtarët e BE-s në Bruxelles, shënon një kthesë dhe fazë të re në raportet ndërmjet Kosovës dhe BE-s në procesin e integrimit evropian. Ky proces ishte hapur që nga fundi luftës në Kosovë dhe ai vlente për vendet e Ballkanit Perëndimor, të cilat së pari duhej të stabilizoheshin e pastaj përmes asocimit me BE-n të ecnin drejt rrugës së integrimit. Nga Brukseli paraqitet Augustin Paljokaj.
Deri me tani, Kroacia është shteti vetëm i cili përmes procesit të stabilizim asocimit ka arritur edhe integrimin e plot duke u bërë antare Bashkimit Evropian me një korrik. Kroacia negociatat për marrëveshje të stabilizim asocimit i kishte nisur në vitin 2000, ndërsa të gjitha vendet e rajonit po ashtu kanë arritur që të kenë marrëveshje të tilla me BE. Kosova deri me tani është lënë anash nga ky proces. Ajo përmes dialogut të stabilizim asocimit e më parë dhe të ashtu quajturave mekanizma përcjellës të MSA-s, ka arritur që të përshtatë disa ligjet e saja me Bashkimin Evropian dhe të vazhdoj konsultimet me BE, por nuk ka patur mundësi që të negociojë marrëveshjen e stabilizim asocimit. Kosova ka ngecur deri me tani në këtë rrugë, jo vetëm për fajin e saj, por para se gjithash për një pamundësi që brenda BE-s të arrihet një konsensus për mënyrën dhe formën se si të arrihet një marrëveshje e tillë me Kosovën, në kohën kur 5 shtete antare të BE-s nuk e njohin Kosovën si shtet. Për të resa marrëveshjet në mes të një vendit të rajonit të Ballkanit dhe BE-s janë të një forme të marrëveshjes ndërshtetërore, pra të nënshkruara nga një shtet i Ballkanit dhe të gjitha shtetet anëtare të BE-s, marrëveshja e stabilizimit asocimit me Kosovën do të jetë ndryshe dhe ajo do të jetë marrëveshje në kuadër të kompetencave evropiane. Kjo do të thotë se me Kosovën do të negociojë Komisioni Evropian dhe marrëveshja që do të arrihet nuk do të ketë nevojë të kalojë përmes procesit të ratifikimit në të gjitha shtetet anëtare të BE-s, që do të thotë se vendet që nuk e kanë njohur Kosovën e mbështesin në një proces të tillë dhe nuk do ta pengojnë atë. Ky ka qenë edhe çelësi sipas të cilit është gjetur mundësia që nesër të nisin negociatat për marrëveshjen e stabilizimit asocimit me Kosovën. Aspiratat e Brukselit janë që negociatat të zgjasin deri në pranverë, që në verën e vitit që vjen të përpilohet teksti i marrëveshjes dhe të vëhen inicialet në të, në mënyrë që deri në fund të mandatit të tashëm të Komisionit, pra para fundit të vitit që vjen, edhe të vendoset për konkludimin e kësaj marrëveshje dhe nënshkrimin e saj. Me marrëveshjen e stabilizim asocimit, Kosova do të përfitoj sidomos në aspektin tregtar. Shumë mallra do të mund të eksportohen nga Kosova në tregun e madh të Bashkimit Evropian pa tarifa doganore, ndërkohë që Kosova do të përfitoj në këtë mënyrë edhe me investimet e huaja, sepse, siç pohojnë ekspertët në BE, investuesit e huaj do të kenë më të sigurt investimin e tyre, duke llogaritur se mallrat që do të prodhonin në Kosovë do të mund të shesin edhe në tregun e Bashkimit Evropian. Por në aspektin politik, përfitimi kryesor i marrëveshjes së stabilizim asocimit është hapja e dyerve për një proces më të gjatë i cili do të çon deri tek antarësimi i plot i Kosovës në Bashkimin Evropian, sikur që është rrugë e cila është ndjekur deri më tani nga Kroacia dhe po ndiqet nga vende tjera të rajonit të Ballkanit, të cilat me përjashtim të Shqipërisë dhe Bosnjë-Hercegovinës tashmë kanë edhe statusin e vendit kandidat. Bashkimi Evropian nisën e nesër me të negociatave për marrëveshjen e stabilizim asocimit mes Kosovës dhe BE-s, e shef si një prej sukseseve të këtij viti, duke nënvizuar se pritet që deri në fund të këtij viti, sipas rekomandimit të Komisionit Evropian, Shqipëria po ashtu të merrë statusin e një vendi kandidat, ndërkohë që shtetet anëtare të BE-s mund të miratojnë edhe kornizën negociuese që do të mundësonte nisjen e negociatave me Serbinë për antarësimin e këtij vendi në BE. Në selinë e Bashkimit Evropian në Bruxelles pohojmë se përgatitjet që i ka bërë Kosova për të nisur negociatat e stabilizim asocimit janë përgatitje të duhura dhe shpresojnë që ato do të mundësojnë përmbyllen e shpejtë të këtij procesi sipas planit. Në anën tjetër vlerësojnë se dialogu në mes të Beogradit dhe Prishtinës ka ndihmuar shumë që shtetet anëtare të arrijnë konsenzus për të nisur këto negociata. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paljokaj.
Në rubriken tonë të rregullt të për të rinjtë në Kosovë Vox, sot disa prej tyre shprehen për zgjedhjet lokale më 3 nëntor. Shumica prej tyre thonë se planifikojnë të dalin në zgjedhje nga të cilat presin përmirësime e veçanërisht në punësim. Por ka edhe të atill që thonë se nuk do të dalin në zgjedhje. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Blerim Ahmetin nga Prishtina është student në Universitetin e Prishtinës. Ai thotë se pas zgjedhjeve dëshiron ndryshime në aktivitetet sportive.
Presim ndryshime në aktivitetet sportive, në punësim, në zhvillim matematik dhe kështu me radhë.
Arbënor Mehmeti është nga komuna Podujeves dhe studion në Fakultetin Ekonomik. Ai për komunën e tij dëshiron rregullimin e infrastrukturës.
Komoda nxjerrje, pres ndryshime. Nuk ka në kryesisht punësime, çime të tjera komuna më rregullu halove më mirë se sa në zë.
Ndryshime pozitive në sektor të ndryshëm pas zgjedhjeve kërkon edhe i riu tjetër nga Suareka Veton Kuqi, i cili studion degën e psikologjisë në Universitetin e Prishtinës.
Gjithmonë ndryshime pozitive, mirësi për rinin, punësim më shumë për rinin, me luftu korrupsionin, maksimum.
Studenti janë nga Gjilani Flora Tahir, e cila studion Fakultetin e Mjekësisë në Prishtinë, thotë se me 3 nëntor do të shkojnë në vendlindje vetëm për të votuar, edhe pse nuk pret ndonjë ndryshim për komunitetin e të rinjeve.
Po, kemi me dalë në gjelje, pa tjetër. Presim ndryshime ma shumë ndryshime, diçka ma mirë se tash. Për tretë, s'ma mërmendja që kemi na i kandidat ekstra dalushëm piktit qka është ashtë.
Ndërka që shoqja saj Gjemile Mahmuti, po ashtu nga Gjilani, studentën e Fakultetin e Mjekësisë, dëshiron që pas zgjedhjeve të ketë përmirësim për pozitën e gruas.
Po, do dalëm, pres diçka më mirë se që është tashtë, diçka ndryshe, pa tjetër, mendoj që sidomos në komunën tonë, do të më ngritë ma shumë famna me pas ma shumë vendet punës, më kriju mundësi ma të reja për punësem.
I riu tjetër nga Prishtina, Adonis Beqirin, dërka që thotë.
Presëm ndryshime, këshyrim tash kështë merë që avu. Këna po premtime, shumë këshyrim tash, për tri vendet punës të reja, sa në dreja.
Drejtësi pa korrupsion dëshiron për qytetin e tij i riu tjetër Beharia Shari nga Prishtina.
Jo, zgjedhja kjo s'me do të më dalë gjithçish. Po besoj që nashta bëhet më mirë pas te shumë drejt. Po pres me pas mas pori drejtësi pa korrupsion edhe me zhvillu venin më mirë, me zbut pa punësi.
Por ka edhe të atill që nuk presin ndryshimin nga zgjedhjet komunale. Besart Aliu nga Rahoveci dëshiron të ketë ndryshime, por nuk shpreson.
Gjede në kare valon sen spresën me tyne. Ne punësi ma drinive ma shumë, shkolle ma shumë, jo korupcion, të tërë përshpresojmë. Inshallah, në zbohet në gjede, veç spresojmë.
Ndërka që sa Ademi të regon se nuk do të dalë në zgjedje përshka kësi që thotaj, të gjitha partit politike mbron interesat personale duke harruar qytetarin.
Në jo as pak nuk i besoj, as një anës. Nuk e di, nuk po punojnë për shtetë, po veç për vetë. Po zdi, që ato premtime që kanë thamë i majtë, bile që ato, po, me shuri, po.
Si do qoftë për zgjedhjet komunale që do të mbahen me 3 nëntor, gati të gjithë kandidatët e partive politike kanë premtuar projekte të ndryshme që ndikojnë në përmirësimin e kushteve të rinjeve. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Disa premtime për realizimin e projekteve kapitale që po dëgjohen gjatë fushatës për zgjedhjet lokale në Kosovë nuk mund të realizohen, thon ekspert ekonomik në Prishtinë. Sipas tyre, fondi i mjeteve publike nuk mjafton për realizimin e projekteve të këtilla. Kronike Luljeta Krasniqit.
Mjetet publike të Kosovës janë mjaft të ulta për të realizuar projekte të shumta kapitale. Me një buxhet prej mbi 1 miliard euro dhe vetëm një shumë rreth 600 milion euro sa ndahen për projekte kapitale, është e pamundur të realizohen projekte të tilla. Sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike dhe përfaqësuesve të biznesit, premtimet që jepen nga autoritetet e Kosovës për realizimin e shumë projekteve tani në këtë kohë janë vetëm premtime që ata i quajnë premtime të fushatës zgjedhore. Derisa Kosova shprehen ata ende nuk ka një strategji zhvillimore të bazuar me një koncept afatgjatë të rimkëmbjes ekonomike, projektet milionshe të cilat premtohen nuk mund të realizohen. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, konsideron se mundësit buxhetore të Kosovës janë të vogla.
Është fushat dhe tash ndëgjojna premtime të ndryshme, ndëgjojna premtime që mund të realizohen, premtime që zdo të realizohen asë një herë. Si kur tishin gjitha këto premtime të realizohen, ne do të keshim një zhvillim më të hafshëm ekonomik, buxheti për familje sociale dhe është e maj vogël, sepse do të keshim ma shumë punësuar, do të keshim eksport më shumë, do të keshim rritje ekonomike.
Mjetet për arkën shtetërore mblidhen nga administrata tatimore e Kosovës dhe doganat. Qeveria e Kosovës deri më tani nuk ka ndonjë alternativ tjetër për ngrumbullimin e të hyrave. Nga 1 miliard e 586 milion euro nga buxheti këtij viti, 620 milion euro ishin planifikuar për projekte kapitale, 40% e të cilave ose 217 milion euro janë dedikuar për projektin autostradës Morin-Merdare, ndërsa 30 milion euro të tjera janë ndarë për fillimin autostradës së re Prishtinë-Hani-Elezit. Ish ministri ekonomisë dhe financave Haki Shatri vlerëson se përveç kapaciteteve buxhetore të kufizuara, mungesa e një strategjie zhvillimore bën të parealizueshme projektet kapitale të cilat janë më së të nevojshme për Kosovën.
Kosovë si mungon strategjia zhvillimore, edhe i mungon një plan pak më afat gjatë, paktën afat mesëm i zhvillimit me prioritete sektoriale. Në këtë kuptim, të që dorë pastaj me pasu një veprim tjetër shumë praktik me ditë cilat projekte konkrete për ato prioritete të tjenë në vitin e parë, vitin e dytë, vitin e tretë, edhe një vlerësim i një paranogarie.
Për të realizuar projekte kapitale të cilat po premtohen tekson Shatri, duhet ditur burimet e financimit, pasi që si shpekson ai me mjetet buxhetore që ka Kosova, projektet kapitale janë gati të parealizueshme.
Ai fond i mjetet publike nuk mjafton. Për me bod një program serioz, duhet me një investitor ose me investitor potencial me pas marrëveshje ose kontratat shkrume, se ku dhe të shfrytëzohen ato para, për cilat destinime edhe projektet dhe qenë të pasën në fazat fillestare të përgatitjes. Ne nuk i kemi ato.
Ndryshe për realizimin e projekteve kapitale, Qeveria e Kosovës kishte premtuar atë edhe në planin për zhvillimin ekonomik 2011-2014. Sipas këtij plani, ekzekutivi pati premtuar zhvillimin e infrastrukturës publike, ndërtimin e autostradës Morin-Merdar, autostradën Prishtinë-Hani-Elezit, zgjerimin e rrugëve nacionale, përmbylljen e procesit të privatizimit të PTK-s dhe zbatimin e projektit të termocentralit Kosova e Re. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Disa pacientë në repartin e hemodializës në Ferizaj thonë se i kanë kushtet shumë të mira për trajtim. Ata thonë se në këtë aspekt e spitali në Ferizaj ofron kushte më të mira se reparti për katës në qendrën klinike universitare në Prishtinë. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapoli.
Reparti i hemodializës në qendrën klinike universitare të Kosovës gjendet në katin e 5 dhe kjo shkakton telashe të mëdha për pacientët. Zyrtar shëndetësor thonë se në bazë të gjitha standardeve ndërkombëtare, ky repart do duhet të jetë i vendosur në katin përdhes, nisur nga fakti se pacientët janë kryesisht të lidhur për karrocë ose shtrat. Sipas tyre shpeshherë ka ndodhur që familjarët i bartin pacientët në krah deri në katin e 5 për shkak të mungesës së rrymës apo edhe defekteve të ashensorit. Por pacientët e Ferizajit që kanë nevojë për hemodializ nuk e kanë këtë problem. Ata gjenden në katin përdhes dhe në katin e parë për ata pacient që mund të ecin. Hysem Pira, pacienti cili merr shërbime të hemodializës, thot se spitali i Ferizajit krahasuar me repartin e hemodializës në qendrën klinike universitare është shumë më i mirë.
Po shërbimet shumë të mira. Skemi jam tjerë në trahis, kërpa në tjesë, mire dhe më thonë, që e se dhe më mirë se në Prishtinë dhe më që të kushtet e se të kumrejt, 16 kumrejt, Prishtinë kumrejt. Po, në që ato mundësit të 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 të
Teriza Mufail Hasani, internist, njëherit shef i repartit të hemodializës në spitalin e Ferizajit, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se numri pacientëve që trajtohen në këtë repart është rreth 50. Sipas tij, tashmë edhe pacientët e Kaçanikut, të cilët kanë marrë shërbime në spitalin e Gjilanit, do të mund t'i marrin shërbimet e hemodializës në Ferizaj.
Në repartin e hemodializës tani kohëve të fundit domthonë kemi kompletuar të gjithë numrin e pacientëve të cilët i takoj në regionin Ferizajt, konkretisht dhe më donë kemi morë dhe pacientë e Kaçanikut, cilë dhe me tani kanë kry dializën në Gjelan. Numëri përgjithë shumë i pacientëve është 50, këtu kryon gjitha intervenimet që janë nevojshme, dhe më të kryon gjatë procesit dializimit pacientëve, problemet natyrave të ndryshme, dhe më donë, ekzistojnë edhe tek ne si çdo kund tjetër, por cilat janë të tejkarosh.
Edhe pacienti tjetër që ndrim kastratin 24 vjeçar, i cili në kohën kur po intervistohej merrte shërbimin e hemodializës, ka thënë se kushtet në këtë repart janë shumë të mira.
Ja po shumë mirë, ka se më së dawni shumë mirë. Gjilani kena pas lart tani rrugë tek sija, vetë derisa shkosh me tullek edhe nga krajës para se më shkuam nga ana. Te këto ne apo ne janë shumë mirë.
Ndryshe zoti Hasani pohon se sa i përket furnizimit me barna dhe material shpenzues qëndrojnë mirë.
Janë ndë gjitha deri në këtë moment, domthonë të gjitha janë siguruar nga Ministria e Shëndetësisë, sa i përket çështjes së materialit harxhues, domthonë që përdorim dializ, nuk kemi pasur mungesa deri më tani, është çdo gjë në rregull.
Është shprehur zoti Hasani për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Maqedonisë ka paralajmëruar një ligj me të cilin qytetarët dhe kompanitë praktikisht do të detyroheshin për të paguar borxhet e tyre ndaj shtetit, meqë në të kundërtën emrat e borxhlive do të publikoheshin. Qytetarët dhe opozita konsiderojnë se kjo masë është revoltuese, meqë gjendja ekonomike është e vështirë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Qeveria e Maqedonisë ka bërë të ditur se do të miratojë një ligj me të cilin do të bëhen publike emrat e të gjithë qytetarëve dhe kompanive private të cilat i kanë borxh shtetit. Me këtë do të mundsohet që drejtoria për të hyra publike dhe drejtoria doganore të publikojnë në veçfaqen e tyre listën e borxhlinjëve më të mëdhenj që nuk kanë paguar tatimin shtetit. Publikisht do të thuhet të gjitha emrat e qytetarëve të cilët kanë borxh shtetit më shumë se 2000 euro, si dhe kompanitë që kanë borxh më shumë se 5000 euro. Ka sqaruar kështu Ministri i Financave të Maqedonisë Zoran Stavrevski. Autoritetet shtetërore kanë arsyetuar këtë vendim me qëllim disiplinimin e qytetarëve dhe firmave private për të paguar tatimet, me atë që emra do të publikohen nëse personi ose firma e caktuar nuk ka shlyer borxhin brenda 90 ditëve. Por qytetarët shprehen se një vendim i tillë nuk ka kuptim, meqë sipas tyre qeveria duhet të angazhuar më shumë në mëkëmbjen e ekonomisë sepse në mungesë të parave është i kohë çfarëdo lloj presioni që mund të bëhet, madje edhe në aspektin etik.
Duhet të paguhet si më thonë vjet. Da nuk e paguash, çfarë ka na pasur? Ne ne gjithë kanë paguar. Unë sot çfarë bëj?
Thot Murtezan Fetau nga Shkupi, edhe Daniela Sotirovska është e mendimit se përmes vendimit të fundit që të publikohen emrat e borxhlinjëve nga ana e drejtorisë të ardhurave publike, nuk mund të detyrohen qytetarët të shlyejnë borxhet, pas që të nxisin revoltën tek ata.
Sotoa što ke gizvadi na tapet ljudi, on nema da završi golema rabota, nema da im napravi nikakva usluga, mislim da ke stvori samo pogolem rep.
Me atë që do t'i nxjerr në një listë gjithë ata qytetarë të cilët nuk arrin të paguajnë çfarëdo lloj tatimi që kanë si obligim ndaj shtetit, nuk do të arrihet asgjë, pos që do të nxjisë revoltë tek qytetarët për gjendjen e vështirë ekonomike në të cilën ata gjenden, thot Sotirovska. Por kryetari i Odës ekonomike nga Maqedonia Veri Perëndimore, Menderes Kuçi, është i mendimit se shteti arrin të ndërmerr kësi lloj masash të ashpra sepse populli është i heshtur dhe nuk arrin të reflektojnë ndaj vendimeve të këtilla. Megjithse, ai shprehet skeptik se këto masa do të ndikojnë pozitivisht në grumbullimin e tatimeve.
Qeveria në këtë drejtim duhet mos luaj rolin e artistit, po të i rreket punës ashtu për siç duhet dhe mos kujtoj gjithmonë se është në kampanjë parazgjedhore. Dhe mos e merrte vetëm si e ëndër nga shkaku se ka gjetë një popull shumë të urtë, shumë të qetë në këto rrethana dhe me këto numra siç janë aktualisht të gjithë trishtetës në si mund të në një vend apo me kështu gjopash dhe mos ketë ndonjë revolucion.
Thekson kryetari i Odës ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore Menderes Kuçi. Edhe Partia Maqedonase në opozitë, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë konsideron se aksionet për mbylljen e firmave që s'kan arritur të shlyejnë borxhet ka vetëm një qëllim, edhe atë mbushjen e arkës së shtetit në mënyrë që partia në pushtet të mbuloj humbje të mëdha që ka pësuar buxheti. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahja.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Një raport në revistën gjermane Der Spiegel thot se agjencitë inteligjencës amerikane ndoshta e kanë monitoruar telefonin e kancelares Angela Merkel. Kosova dhe ishujt Marshall kanë vendosur marrëdhënie diplomatike. Aleksandar Vullin thot se urdhër arresti kundër tij nga autoritetet e Kosovës është përpjekje për friksimin e serbëve. Nesër në Prishtinë fillojnë negociatat për marrëveshjen e stabilizim asociimit ndërmjet të Bashkimit Evropian dhe Kosovës. Në Republikën e Çekisë kanë filluar bisedimet e partive për formimin e koalicionit qeverisës. Nga incidentet të ndara në Shtetet e Bashkuara janë vrarë 10 vetë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku pas materialeve interesante mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.